Campus FM jippreżenta Emerġenti, laqgħat ma' il-ħna letterari ġodda. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Inselmilkom nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensiela tagħna, inkompli nlaqakom ma' iktar awturi u bi pjaċir illum nixtieq nlaqakom ma' Johnny Bonello li huwa fil-fatt nistgħu ngħidu awtur anki rebbieħ bosta drabi tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb organizzat mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb, issa anki jkollna ftit l-opportunità anki biex niskopru diversi pubblikazzjonijiet tiegħu. Però jiena sirt naf il-John ammont ta' snin ilu naħseb ummilment ukoll kont jien minn tal-ewwel li intervistajtu meta kien ħareġ l-ewwel minn din is-sensiela ta' triloġija l-logħba tal-Allah lat it-tielet qamar. Għadni niftakar kien ktieb il-qoxra sewda, hardbound u l-qamar jekk mis sejr żball abjad, x'kulur kien. John, merħba fil-programm. Minn dak iż-żmien imxejt ħafna nistgħu ngħidu.
Imxejt, grazzi tal-istadina ebda biex. Iva, minn dak iż-żmien imxejt kien mhux biss intervistajtni ma kont tajtni wkoll lajnuna qabel ippubblikajtu għax kont qed infittex jiena kont għamiltu waħdi dak il-ktieb.
Kien proġett ambizzjuż nistgħu ngħidu, kont jisek qed tara xi wieħed mill-films tal-Lord of the Rings x'naqbad ngħidilhom.
Eżattament, kienet l-ispirazzjoni ewlenija nista' ngħidlek għax huwa l-iktieb favorit tiegħi Lord of the Rings, jiġifieri kemm dak u kien hemm ispirazzjoni oħra minn Wheel of Time għal dik is-serje. Meħe kien ambizzjuż għax rid nagħmel kollox waħdi, rid niskopri d-dinja tal-pubblikazzjoni waħdi, jiġifieri tallimt ħafna.
Però wasal ukoll veru anke il-mument li inti għext l-esperjenza li kollha pubblikatur editjar ta' xogħlijiet tiegħek issa jkollna anke ċans. Kif beda ma' dal-vjaġġ? X'ħajrek? Inħobna mila din il-mistoqsija x'kulħadd ikollu storja differenti u forsi anke tista' servi ta' inkoraġġiment anke għal awturi li forsi adapitata wkoll qatt narawhom.
Naħseb l-ewwel nett l-iktar ħaġa li dejjem imbuttatni biex nikteb jew biex noħloq affarijiet hija dan il-gost li tini li noħloq xi ħaġa ġdida. Ġifieri ma kontx niktab biss, jiena kont impinġi nstudjajt l-arti minn meta kelli 7-8 snin. U bqajt nistudja l-arti sa meta kelli 21 jew 22 sena, ġifieri il-pittura kienet ewlenija wkoll f'ħajti, però waqaft impinġi u qlibt totalment għall-kidba. Bdejt nikteb bis-serjetà naħseb kelli xi 15-il sena, però l-ewwel pubblikazzjoni ġiet ħafna wara, kelli 30 meta pubblikajt tielet qamar, ġifieri. Però dik il-ħajra ewlenija li rrid noħloq xi ħaġa ġdida ngħidlek.
Ekku, u naħseb hija l-isfida li tibqa' anke minn ktieb għal ieħor.
Għax imbagħad jidħol element li trid ittejjeb lilek innifsek li trid tara lilek innifsek tiżviluppa u taraħda l-iżvilupp matul is-snin. Tibda tirċiv il-kommenti tan-nies toħodhom u tejjeb li fuq dawk il-kommenti wkoll tesperimenta jinħobb ħafna esperimenta ġifieri issa f'11-il sena li l-impubblika esperimentajt b'lingwi differenti, esperimentajt b'media differenti, ġifieri e-books printed, ħafna anka audio.
X'i preferi Maltin kieku kellna nagħmlu? Ftit analiżi jekk mill-esperjenza tiegħek għalmenu?
Għamil diversi, per eżempju, l-aħħar esperiment li għamilt kien li ħriġ ktieb kemm bil-Malti u kemm bl-Ingliż. Ġifieri l-istess storja ktibta l-ewwel bil-Malti u mbagħad rġgħet ktibta bl-Ingliż. U ħriġtom fl-istess ġurnata. U ħriġtom il-verżjoni print u ħriġtom il-verżjoni e-book.
U ħdem tar-rasek.
Kollox ar-rasek.
Fakkarna l-isem tal-pubblikazzjoni.
Il-pubblikazzjoni jisimha Ittar bil-Malti jew Ditar bl-Ingliż. Ġifieri qabbadt illustratur jiena, kollox għamilt jiena.
X'inhuwa ġeneru?
Ġeneru dystopjan, dystopja ġifieri u ġeneru ta' fantażija fejn jew ħanejtek fantaxxjenza. Fejn normalment jirrakkonta fuq dinja fejn ma nixtiequx ngħixu. Il-kontra ta' utopja. Ġifieri huwa pjuttost ħanejtek ta' dwejja bħall-ambjent, imma inti tipprova ssib it-tama f'dak l-ambjent ukoll. Dan minn dal esperiment irnexxieli niskopri ħnejtek li jekk ittihom jażlu l-qarrija Maltin jażlu l-kotba bil-Malti. li ħafna nies kienu jgħidu li għax il-Maltin jippreferu jaraw bl-Ingliż. Minn dan nistanejt ma m'għamilx esperimenti oħra. Minn dan nistanejt li leha iktar ħafna mexxejt ħafna iktar il-verżjoni Maltija.
Ekku, u semmejt l-e-books.
L-e-books mhumiex popolari fost il-Maltin, bl-eċċezzjoni ta' xi wħud għax għandi ħbib tiegħi li f'e-books ma jaqrawx.
Sewwa.
Għax isibuhom konvenjenti, għax jekk sifru ħadu biss il-device magħhom u kellhom pereżempju 10 kodba biex jistgħu jaqraw. Però fil-maġġoranza skont jiena, in-nies għadhom jippreferu ktieb ipprintjat.
U inti nassumi li tippreferi l-ktieb ipprintjat anke meta tiġi biex.
Iva jiena. Il-kodba tiegħi stess nippruvhom fuq e-book biex nara. Meta nippubblikhom nara li jiġru jidru sew li u nerġa' naqrhom fuq biex inkun żgur li jkun hemm il-materjal kollu. Ma jtinix l-istess gost li tini ktib normali. Il-ħoss tal-karta r-riħa, hemm ħafna affarijiet, il-faċilità li pereżempju jonħob. Meta qed naqra, jekk pereżempju mor tal xi ħadd l-airport biex niġbru. Naqbad il-biljett u nitfgħu fil-ktieb. Għalija jkun memento użar. Fil-kodba kollha jkolli xi ħaġa jew anke jekk xrajt xi ħaġa jkolli pereżempju riċevuta tkun qed hemmhekk.
Ma tibatix għall-atterija.
Eżatt. Ma tistax tagħmilha
fiku. John, inti trabbejt f'ħadd dingli raħalli veru aħna normalment anke nussaċ jawh ma' natura għalkemm ħadd dingli wkoll qed jesperjenza ma nixxi ngħidu il-progress jew digress jew żvilupp se jaħdu li trid. Kem ħall effett dan fuq
il-ħafna naħseb mhux fil-kitba biss imma anke meta kont timpinġi kien qed toħroġ. Jiena apparti li minn ħaddin li nħobbu ħafna r-raħal, jiġifieri nħobb noħroġ fir-raħal, nħobb nimxi, nħobb niltaqa' man-nies. U dan bil-fors influwenza l-kitba tiegħi. Jiġifieri għandi eruq sodi ħafna hemmhekk. U minnar ma trid nis-subkonxju kważi joħorġu.
Fil-fatt veru anke fit-triologija tal-allat hemm ħafna natura.
Iva.
Jiġifieri kważi immaġina.
Huwa kważi karattru kif niftakar ħafna nies ikkummentaw li fuq hekk l-ambjent joħroġ jispikka ħafna.
Kellimna ftit dwara x'inhi di triologija. Illum dal-kotba wieħed jista' jsibha mhux
hekk. Blisem il-logħba tal-allat żgur li jinsabu fil-ħwienet, jiġifieri wara li kont ippubblikajt it-tielet qamar l-ewwel ktieb u mbagħad kont inqatt ma' Merlin li ippubblika reġa' pubblika l-ewwel wieħed u pubblika wkoll it-tieni u t-tielet ktieb u mbagħad l-aħħar ħolma u s-sitta ħwa.
Niftakar kienet saret Nedija r-Rabat fil-Knisja ta' San Pawl.
Eżatt, f'ħanut dak iż-żmien kien jismu Panċen Ġudi m'għandux jeżist illum.
Kien ftit xi ftit wara li żewġ tien niftakar.
Iva,
ara kemm żmien jibda jaħrab ukoll. Sewwa kellimna ftit dwarhom John interessanti.
L-istorja
forsi nagħmilek bracket żgħira. In-nies iħobbuhom dak tip ta' stejjer li tkompli volumi differenti.
Iva, hemm udjenza li toġobhom ħafna. Infatti t-tielet qamar ġifieri l-ewwel ktieb kien ġi sold out u rġajna ħriġna ran oħra tiegħu, ġifieri kien hemm domanda li speċjalment fost l-adolexxenti però.
Sew.
Ġifieri u mmira tal l-iktar żgħażagħ ta' 12 il fuq. Imma l-iktar età naħseb li joġobhom kienu dawk bejn il-15 u 17 l-iktar li rajt feedback ukoll minn għandhom. Però kien hemm adulti li sabu xi ħaġa fih ukoll. Pereżempju, għaxu jibda, l-istorja tibda għaw Malta fejn ikun hemm min-nannu ta' wieħed mill-protagonisti li jmut u qabel imut eżatt lil wieħed mit-tfal żgħażagħ insomma. Jaddilu sigrit kif jgħaddi għal dinja oħra li għal-bidu jaħsbu li xi ċajta ma mbagħad isibu dan il-bib bejn dinja oħra. U jispiċċaw f'univers parallel ma' tagħna fejn f'Malta stess, però Malta mhix mibnija, mhix żviluppata għalhekk in-natura tispikka ħafna hemmhekk. U ħafna nies li rawh bdew jgħidu speċi ta' anke aħna kemm il-darba maġinajna li kieku dal-pajjiż ma jiġix mibni pereżempju jew forsi ċertu postijiet kienu nies ikbar minni jiftakruhom bla bini pereżempju.
Ġifieri anke taħdi l-istorja ta' fantaxjenza kien hemm dawn messaġġi seħilhom it-trid soċjali, politiċi?
Ma provajtx ngħaddi messaġġ, jiġifieri ma għamiltix intenzjonalment.
Oriġinarjament ma kienx il-ħsieb.
Ma kienx il-ħsieb, le, jien iddejjaqni li toħroġ li toħroġ tgħallem fis-sens.
Fintek.
Nippreferi li dak li jkun ieħor pjaċir bl-istorja mbagħad jekk irid wara jirrifletti. Jirrifletti, mhix problema. Iddejjaqni dik li tisforza t-talima ħanejtek. Lillum ġurnata naħseb saret xi ħaġa li l-kittieba Maltin huma kunxi ħafna minnha ma tantx għadhom jagħmluha li tippritka fil-verità. Però kien hemm ħafna nies li jidentifikaw magħha din il-ħaġa.
Ma nafx hemm xi kommenti oħra fuq l-istorja.
Bħala storja dawn ikunu tliet teħbib li jgħaddu għal din id-dinja u hemmhekk jiskopru li kien hemm poplu antik ħafna. Jinaqdu miegħu biex flimkien jgħinu għom insomma jsolvu problema li jkollhom.
Ekku. Nimmaġna John li iżomm storja li iżomm anke fi tliet volumi, wieħed irid jagħmel ħafna xogħol qabel u nimmaġinak kważi kważi anke tagħmel mappa tal-postijiet għaliex trid iżomm l-istorja kif taqbad tgħid.
Ir-riċerka
taqa' mill-ewwel inkella.
Ir-riċerka f'kull ktieb li tikteb hija kbira, ma f'dan il-każ kienet enormi għax kelli ħafna karattri, kelli razzetz differenti ta' nies. Kelli allura li rrid ukoll nivvinta ħloqthom jiena l-ismijiet tagħhom, ħloqt għax kienu pereżempju ġew minn dinjiet differenti minn tagħna. Ma allura rrid imbagħad nibda nagħmel dak li jgħidu l-world building fil-fantasy u xi ħaġa normali kważi. Apparti jekk għamilt ħafna riċerka ukoll storika fuq pajjiżna, ġifieri ma ġibthomx biss minn żniedi daw il- l-idejat ta' Malta mhux mibnija, ma mort lura għal dokumenti antiki, riċerkajt.
Qed nieħu gost li tissemmiha din għaliex ħafna drabi. Forsi n-nies jaħsbu li wieħed forsi huwa daqgħod bil-qerda kiteb l-istorja, forsi llum it-tajpja fuq il-laptop, bla 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 bla. Ikkoreġenja u għamilna l-ktieb, ma fil-verità trid mhux sigħat snin kważi.
Qal nista' ngħidlek li l-ewwel darba li ktieb meta ġitni l-idea tal-ktieb kien fl-2003. Ġifieri minn ħażiz xi ħaġa waqt kont qed f'lezzjoni u biex ma norqodx għax kienet flaxija kienu xi 10 ta' bil-lejl, kont nistudja wara l-ħin dak iż-żmien. Biex ma norqodx qed nibqa' nżomm moħħi attiv, ħażiz xi ħaġa fuq il-karti li kont fil-ktieb fil-fatt li kont nistudja minnu fil-klassi. U minn hemm nibtet l-idea, dak in 2003, il-ktieb ippubblikajtu 5 snin wara, ġifieri kien hemm snin twal ta' riċerka. Bla dubju.
Umbagħad xek wara dik is-sensiela kien ġiet is-sensiela ta' Serafin u xek nistgħu ngħidu.
Iva, mbagħad kont dejt naħdem fuq Unus Mundus li kif qed inti huma l-kotba ta' Serafin huma
sa spjegana ftit ukoll.
Iktar minn fantażija huma fantaxjenza u thriller fantaxxjentifiku f'żewġ kotba. L-ewwel ktieb fil-Marat tal-Impossibbli u t-tielet ktieb u t-tieni ktieb jien wieħed minnhom. Huma miktubin fl-ewwel persuna anke mit-titlu jien wieħed minnhom. Ġifieri qed jirrakkonta dan Steve Bayer imlaqqa mis-Serafin u qed jirrakkonta din l-istorja li ġratlu kif feluq snin u meta laq 35 sena ġratlu xi ħaġa li bidlitu għal dejjem li spiċċa fuq vjaġġ qasjaf kif ġifieri fejn spiċċa jaqbes bejn postu ieħor fil-futur dejjem imur iktar fil-futur ta' Malta u dejjem irid isolvi taħbila kbira qabel ġifieri jew isolvi biex ma jinqalax konflitt internazzjonali affarijiet hekk. Sakemm jasal fil-konklużjoni fl-aħħar tal-ktieb u mbagħad jiżvela li dak li kien qed jiġri ma kienx assolutament kif kien qed jaħseb.
Issa dat tip ta' stil kont hadek influenzat mill-ewwel sensiela jew huwa stil ħanajtek dan huwa l-istil tiegħi. Kif dal-vjaġġi f'dinjiet oħrajn tħobbu dal-istil inti?
Dak stil inħobbu iva. Inħobb nesplora l-possibilitajiet. Ma naħsibx li l-influenza ġiet però mit-triloġija. L-influenza ġiet pjuttost naħseb minn ħanajtek. Minn nistoqsijiet li kont nistaqsi, pereżempju kont inħobb naqra ħafna fuq parallel universes u teoriji ta' din ix-xorta. U naħseb li minn hemmhekk l-iktar li ġew
Interessanti, għalix naħseb l-awturu veru u anki riżultat tal-ħajja ta' kuljum tiegħu, l-esperjenzi li għaddi minnhom, li għaddu n-nies, li bla ma jridu mbagħad jitrasformaw ruhom.
Kollox jingħaqad fl-aħħar mill-aħħar kull konverzazzjoni li tisma' kull ħaġa li tgħix fil-fatt inħobb insemmiha. Wara dawn kont bdejt niktab is-sensiela ta' attfal Irvin Vella l-investigatur virtwali.
Ħelwin dawn ukoll.
Li fil-fatt palissa fuqhom qed nifoka, s'issa pubblikajt tlieta minnhom u r-raba' wieħed ħireġ issa xi ftit xhur oħra. U t-tieni ktieb il-każ tas-ser it-strambi, l-idea proprju minn konverzazzjoni ġietni. Kont qed nisma' tnejn min nies jitkellmu warajja kont naħdem fuq Open Plan dak iż-żmien u kienu qed jirrakkontaw għalija kien l-2015 kien stairs bar. Kien hemm artiklu fil-gazzetta fejn kumpanija tal-snacks lokali għamlet recall talbet li nġabru lura pakketti ta' borża li dbieħ. Minħabba li kien waqa' xi barmil tal-plastik ġol-magna li pakkjaw
sal-biċċiet.
Huma li qed nismagħhom jitkellmu qed jgħidu warajja ġbdew qed joqsu ara x'ġara dalgħodu qed jaqraw online. F'daqqa waħda ġietni dil-idea saqsejt nistoqsijiet min jaf kieku trid tagħmel apposta li taħbi xi ħaġa ġo borża biex toħroġha minn post. U minn hemm bdiet nibda' storja, ġifieri.
Ġifieri kultant l-istejja li twieldu mix-xejn?
L-idejat tista' ssibhom fejn tixtieq fejn trid. Imbagħad ovvjament il-challenge huwa li inti taqgħad il-karattri, il-plot u l-idea. Flimkien. Ġifieri hemmhekk qiegħda ħanejtek is-sigrit tal-storja.
John, kemm tikteb kuljum? Kemm hija l-word count kuljum tiegħek? Jew
ma naħdimx word count, naħdem sakemm inkun sodisfatt ngħidlek id-dritt. Pereżempju, normalment li nagħmel jiena mmur mixja waqt li qed nimxi nibda nagħmel brainstorming miegħi nnifsi fuq il-kapitlu li nkun qed naħdem fuqu jekk inkun qed naħdem fuq ktieb dak il-ħin, x'hekk inkun qed nagħmel riċerka dik ħaġa oħra. Ma pereżempju bħalissa qed naħdem fuq ktieb. Allura mmur mixja fil-għodu u jien mixi nibda naħseb fuq il-kapitlu li jmiss. Inkun ġappja ngħid kollox qabel ġifieri. Mbagħad ma li jew x'ħin nasal id-dar nieħu ftit noti biex ma ninsix, jekk ikolli ċans nibda nikteb dak il-ħin, jekk le, mbagħad pereżempju nista' niktar ħin flaxija pereżempju, nsib il-ħin x'ħin dak il-kapitlu nista' niktbu.
Hemm xi ħinijiet, xi rqajja, postijiet li tgħid dawna ħinni aħjar.
Ħinijiet inbiddel qabel kont naħdem biss bil-lejl. Illum il-ġurnata ssirt invarja, nagħmel perjodu pereżempju nqum fil-ħamsa ta' filgħodu, immur il-mixja mbagħad nikteb u mbagħad x'inhu qumu tfal inkomplu l-ħajja normali. Però mbagħad jiġi perjodu li nikteb flaxijiet pereżempju, ngħid nagħtu mod fis-sitta jew fis-seba' jew uġieli wkoll bil-lejl. Sidi inħobb invarja, insib aħjar. Bħala postijiet, jiena nikteb bidejja, ma niktibx fuq kompjuter.
Hija interessanti. Il-faċċa anke fuq il-Facebook ġeneraw xi ritratti jekk kienet tittantana b'xi ħaġa. Għaliex imma.
Naħseb ġejja mill-fatt li jiena kont impitter, allura li jaf lok għandi pinzell għandi l-pinna. U bil-pinna fil-fatt bil-linkan inħobb nikteb mhux.
Mbagħad x'tagħmel, imbagħad tittajpja wara tkun.
Mbagħad meta nkun lest, meta jkolli kollox lest, nittajpja ħina stess u dak ikun l-ewwel proċess ta' editjar li nkun għamilt jiena.
Ma mbagħad tbiddel
żgur. Nbiddel inċaqlaq il-kapitli ħafna nbiddel. U mbagħad minn hemmhekk ġifieri mbagħad jibda l-proċess tal-editjar li ġieli jieħu skont, pereżempju daw il-kotba ta' Irvin. Ġili jieħdu sentejn qabel jaraw id-dawl. Mhumiex kbar ħafna. Jekk jieħdu dawn li semmejt l-ewwel fil-mera tal-impossibbli ħasit snin pereżempju biex sakemm kelli prodott finali, x'imbagħad ngħaddih il-pubblikatur.
Il-pubblikatur jerġa' jara.
L-editur li tieni pariri.
Kif tmur ġo għamma l-edituri għax donna ħad kun tema f'dis-sensiela wkoll li qed tqum ħafna. Kif tmur inti? Taċċettom il-pariri jew għasa kif sax naqbad ngħid.
Jien tal-limt naċċettom il-pariri. Darba kien kien hemm persuna tatni feedback fuq il-tielet qamar. U dak l-ewwel feedback ma kontx ħadtu sew. Però wara xin kont fil-momentu realizzajt li dil-persuna kellha raġun, mort sibt it-tlab ta' skuża u qed għandek raġun. U minn hemm għallimt lili n-nifsi naċċetta l-kritika għax mhijiex faċli fil-verità.
Ma naħseb vera li li awtur iħoss dik xi ħaġa. Dati jgħid mistulix, naħseb u.
Eżatt, u sakemm taqbżu dak il- sakemm taqbeż dik il- Bija naħseb li biża tajja biża aktar minn xejn. Sakemm taqbiża dik il-biża hija diffiċli. Imma mbagħad meta taċċetta tibda tinduna li min qed jipprova dik il-feedback għax jixtieqlek il-ġid, għax jixtieqlek il-prodott ikun aħjar. U tgħallimt nisma' ħafna mill-editur tiegħi. Nafdaħ ħafna ġifieri m'għandix naf li jekk ħajjidli xi ħaġa ġej mill-esperjenza u mhux għax ivvinta jew għax derlu hekk. U normalment tip ta' pariri li tieni jkunu wkoll għal xiex jaħseb li kieku nagħmlu hekk aħjar, ġifieri.
Eħe, rrid tinsaqsik fuq Lunus Mundus, u qed irid ikun qara ż-żewġ kotba, ġifieri t-tieni ktieb, ġifieri.
Fil-każ tal-qiegħ.
Jien wieħed minnhom trid tkun rajt l-ewwel wieħed
eżattament
tal-impossibbli.
Għax ikomplu eżatt wara xulxin għax Lunus Mundus bħala serje hija għandek tliet partijiet fil-mera tal-impossibbli fl-ewwel ktieb u tliet partijiet fit-tieni ktieb. U kull parti kronoloġikament jiġru wara xulxin. Ġifieri jekk taqbeż waħda ma tkunx taf eżattament. L-ewwel ħaġa hemm żvilup kbir fil-karattru. Żvilup kbir fejn qasir. Għax minn meta tiġrilu l-ewwel episodju sal-aħħar episodju veru ftit żmien jgħaddi ftit.
Allura dik titlifa.
Titlifa, titlef dan il- l-iżvilup fil-karattru. Li hija xi ħaġa kruċjali għall-istorja.
Kif qbistu mbagħad għal dawn l-istejjer ta' investigazzjoni li sta' ngħidulhom daw thrillers sabat inżejħilhom għat-tfal.
Dak iż-żmien kont qed nikteb serje polizzjeska għall-kbar, għall-adulti, qatt ma ppubblikajtha din. Għandi tliet kotba u qatt ma ppubblikajthom.
Għaliex żammek?
Kont għaddejthom lill-pubblikatur tiegħi u kien għalli jgħin nitkellmu ftit fuqhom u morna ltqajna ħdu kafe saqajja. U għalli sma għalli nixtieq ħafna li tkompli fuq dal-ġeneru, għalli però min jaf jkun għadda t-taqwa ma l-udjenza iżar. Għalli għax hawn lakuna kbira, għalli naf li ħajkun hemm maċċa liħ dan il-ġeneru fost it-tfal. Qetlu mhux ngħadda t-taqwa imma, qetlu għandi karattru ieħor f'moħħi. Dak iż-żmien Irvin kien ġifieri kien kont qed naħseb fuq imma ma kienx ma kellu isem, ma kellu xejn. Kien karattru li kont qed naħseb fuq. Qetlu kieku nibda billi storja mill-ġdid u madwar dal-karattru. U xtaqt ukoll nisperimenta bl-istil li nħallat l-ewwel persuna ma' t-tielet persuna. U qalli kolossew, qalli ibda mela. Għaddejtlu l-manuskritt ftit wara waġbu ħafna, ġifieri minn hemmhekk bdiet il-polizzjesku huwa ġeneru li nħobb ukoll għalkemm il-favorit tiegħi kif għedna huwa l-fantażija, l-fantaxjenza. Ma l-polizzjesk naqra ħafna fil-fatt bħalissa qed nipprova naqra l-kotba kollha ta' Camilleri kombinazzjoni.
Eżatt. Nsellmu l-memorja tiegħu.
Eżattament.
Però rajna John ieħor anki John traduttur. Kif bdiet din ukoll? Kif tħossok komdu allura li tagħmilhax? Hawn min jgħid jiena kittib biss ma' traduzzjoni mhux l-ħalqa tiegħi.
Dak iż-żmien kont kienu talbuni staqsewni nidħolx fl-inizjament fl-2015 minn Sir Żbar. U parteċipajt f'xi workshops ta' traduzzjoni. Tallimt ħafna, kollaborajt ma' awturi Baranin, tal-limt ħafna.
Grazzi għal-festival xek.
Grazzi għal-festival. Eżatt. U Chris Gruppetta tal-Merlin kien staqsini jekk nitħajjarx nagħmel traduzzjoni mit-Taljan, peress li nħobb ħafna l-Taljan. U kellu dan l-iktib fil-ġeneru tal-fantaxjenza fil-fatt, bekk qalili, speċi da, għax jaf li huwa l-ġeneru li nħobb. U tħajjart, kien challenge kbir.
Fakkarna jsmu?
Il-ktib italjan jismu Io sono Zero ta' Luigi Ballerini. Bil-Malti semmejn iħbis Zero. U għadda t-tajtu għal-Malti, ġifiri kien esperiment anka lija li tal-limt ħafna minnu għax tal-limt affarijiet li zbali li kont nagħmel jien stess li issa konxu taħħom iktar. Ġifiri, anka il-proċess għene ħafna naħseb.
Tini xie eżempi jek ta' dawn l-izbalji li tissem?
Per eżempi kontinuità. Tibda tinduna li jem nuqqasta kontinuità, per eżempju, bejn kapitlu ieħor. Tibda tinduna, per eżempju, li jem differenzi fil-karattru daqqa qed jaġi xi mod, imbagħad daqqa f'kapitlu ieħor qed jaġi xi mod ieħor. Tibda tinnota dawn l-inkonsistenzi, il-traduzzjoni tikxifhom. U allura tgħid mela issa meta qed niktab jiena dawn żbalji.
Tifhem forsi anke l-editur tiegħek ukoll.
Eżattament.
Speċi l-ħaġa hija ċifik. John, fil-qasir ħafna, xi jmiss x'ħan naraw fis-snin li ġejjin?
Palissa qed nkompli fuq is-serje Irvin Vella, ġifieri r-raba wieħed kif qed ħireġ dalwaqt, il-ħames u s-sitt miktubin lesti, u qed naħdem fuq is-seba' wieħed. Għax vera kuntent qed nieħu pjaċir niktibha bħala serje. Però fil-kaxxun, f'kaxxun oħxon ħafna, għandu wkoll triloġi oħra mixja, nixtieq nerġa' naqbad fuqha bis-saħħa, nixtieq nlestiha.
Proset. Tajjeb, jalla u xekk anki fis-snin li ġejjin anki ngawdu iktar xogħol tiegħek. Il-misdent tal-programm tagħna llum kien John A. Bonello, nirringrazzja wkoll il Samuel Attart li ħassib il-bilanċ tekniku. Insemmilkom.
Smajtu Emerġenti fuq Campus FM. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Greco.